Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករិយនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានចងចាំចំពោះការនាំសុខសន្តិភាពនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌ក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារភាពរួចខ្លួនរឿងទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបអូស្ត្រាលីរំពឹងកម្ពុជារក្សាតុល្យភាពពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការយាងសោយទីបង្គត់នៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចបាននាំឲ្យមានការរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គក្នុងការបម្រើជាតិនិងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពបើទោះបីជាមានការរិះគន់ខ្លះថាព្រះអង្គទន់ខ្សោយក្នុងការដឹកនាំដោយបានដឹកនាំពីគណៈបកមួយដែលខ្លាំងរហូតដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នករាជានិយមមិនយល់ស្របទេដែលបានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងការអត់ឱនរបស់ព្រះអង្គលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាប្រងម្ចាស់ជាអ្នកនយោបាយនិងជាអតីតមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងការឈ្លានពានបរទេសនៅកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទទួលបានជោគជ័យជាងគេបំផុតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានស្នងតំណែងប្រធានគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីព្រះបិតាហើយបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមុនពេលដែលព្រះអង្គបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនៅប្រទេសបារាំងដោយរោគគាពាធគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដោយផ្ដួលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសតាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979នោះគឺជាការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបញ្ចប់ចំនួនរវាងភាគីកម្ពុជានានាដែលក្នុងនោះគណបក្សរាជានិយមនេះក៏ជារណសិរ្សតស៊ូមួយដែរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយគឺត្រូវចែកអំណាចគ្នាជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយព្រះអង្គកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកចាបញ្ញាលីវុតអនុប្រធានគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាប្អូនប្រុសម្ដាយជាមួយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបានរៀបរាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VOA ខេមរៈភាសាថា
ប្រទេសឆ្នាំឆ្នាំថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចលោកជ្រាបហើយនៅខាងអបអគមឬក៏អីអីទាំងអស់គ្នាមកប៉ុន្តែសម្ដេចគំទានលោកមានប្រាប់មន្តូប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសម្ដេចអើប្រាប់បេដារបស់លោកលោកបានប្រទាននៅអវត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាកូនកូនធ្វើការតស៊ូនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីរកសន្តិភាពអរគុណការបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិជួនប្រជាជាតិខ្មែរជួនជាតិខ្មែរបើគូនមិនចេះរំលែកអំណាចទេគូនអាចទៅជួយយុវមត្រីនៅតែរបបរំដោះទេ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានស្ដារឡើងវិញនៅរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចោលក្រោយរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1570នឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាជារបបសាធារណរដ្ឋលោកចាបញ្ញាលីវុតបានសរសើរថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះ
នៅក្នុងពិភពលោកពីដើមមកខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលពីដើមមានស្ដេចតែដល់ពេលធ្លាក់ម្ដងហើយបានឡើងមកវិញ ដូចជាខាងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងនេះ
លោកចាប់ញ៉ាលីវុតក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមថាសម្ដេចក្រមព្រះក៏ផ្ដោតប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមមួយទៀតគឺការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1នោះបានបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទោះបីជាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយផ្សេងតែអ្នកស្រីមួសុខហួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាកូតាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅពេលនោះបានរំលឹកអំពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថារ
ឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីតម្លៃនៃស្ត្រីកិត្តិយសនៃស្ត្រីគឺយើងនៅក្នុងក្រសួងតែងតែមានការលើកសរសើរមានតែការជំរុញឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យជារួមលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារលោកមានប្រតិយទូលំទូលាយណាស
់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លីប៉ុន្តែយ៉ាងប្រឡាយមួយរវាងកងទ័ពដែលឈរជាមួយគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនិងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានកាត់មានឡើងនិងបានបង្ខំឲ្យព្រះអង្គនិរទេសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គត្រូវបានតម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះបានយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1998ហើយបានដឹកនាំគណបកចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1998នៅពេលដែលគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ៃចាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសម្ដេចក្រមព្រះទី1នៅពេលដែលលោកបានជឿតាំងជាប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិលោកតែងតែមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងខ្ញុំថាតំណាងរាជទាំងអស់ជាតំណាងរបស់រាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាអាយដាំទាំងអស់គ្នាគឺជាតំណាងរាជលោកត្រូវបម្រើរាជលោកត្រូវយល់អំពីរាជដូច្នេះបើមានកិច្ចការអ្វីត្រូវយកមកបកស្រាយនៅទីអង្គប្រជុំនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបានប្រទានទាំងអស់គណៈបកណាក៏មានសិទ្ធិនៅឡើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយផ្ដល់នៅយោបល់ផ្ដល់នៅព័ត៌មានលោកអត់ដែលមានដែលហាមឃាត់ណាម្នាក
់នៅខែមីនាឆ្នាំ2006សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2006ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាព្រះប្រធានគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដោយសារបកប្រហារមួយនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គបានបង្កើតគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទាទោសពីបទកេងបន្លំប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវនិរទេសប្រកាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានលើកលែងទោសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ហើយបានចូលនិវត្តន៍ពីនយោបាយចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ព្រះអង្គបានព្យាយាមបញ្ចូលគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋជាមួយគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងបានយាងត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាថ្មីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងពីទឹកប្រតិយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក្នុងការយោគយល់និងអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលតាមដង្ហែព្រះអង្គថា
យើងកណ្ដិសេរីមិនកណ្ដិផ្ដាច់ការដូច្នេះតែងតែមានច្បាប់ចូលឡើងខុសគ្នាអីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គលោកមិនដែលបានទទួលមនាថាចឹងពីបកទៅបកនេះបកនោះទេតែតអង្គលោកជាសិទ្ធិរបស់លោកមនុស្សចង់ចូលទៅបកណាចេញទៅចង់អត់អីទេលោកប្រធានតែមានខ្លះចេញទៅហើយហ្នឹងក៏សុំចូលមកវិញព្រោះលោកប្រធានឲ្យចូលមកវិញទៀតបាទលោកមានគេហៅថាស្ដេចមានករណាមេត្តាធម៌ឲ្យកូនចៅមកទៅកូនចៅ
បើទោះបីជាឆាកជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមានការឡើងចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយលោក Harris Mehta ដែលមានចំណងជើងថា Warrior Prince Norodom Ranarat Son of King Sihanouk of Cambodia ឬព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកប្រយុទ្ធ Norodom Ranarat ព្រះរាជបុត្រាព្រះបាទសៀនុនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2001អ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថាព្រះអង្គ ឺជាបទដែលមានជោគជ័យបំផុតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុការយាងសោយទីបង្គត់របស់សម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដោយព្រះរោគាបាននាំឲ្យមានការនឹកស្រណោះពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនលោកកៅរេមីអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មេដឹកនាំនៃគណៈបកដែលបានផ្ដល់កំណើតនយោបាយដល់លោកលោកកៅរេមីបានរំលឹកពីសម្ដេចក្រុមព្រះប្រាប់ VOA ថា
សន្តានចិត្តលោកមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ស្លូតបូតល្អក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងមានគំនិតទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងដំណើរការធ្វើនយោបាយចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះជាមួយលោកច្រើនក៏សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបព្វសុពេចដែលជាគណៈបបាយដែលជាគណៈបដែលមានឫសគល់មានអនុសាវរីយ៍ផងមានភាពជួចចត់ជាមួយលោកផង
លោកកៅរេមីបានសម្ដែងក្តីគោរពដឹងគុណព្រះអង្គដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសម្ដេចក្រុមព្រះបានវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសប្រកាយចូលមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដោយខិតខំធ្វើការងារការទូតនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកបើទោះបីជាលោកបានចាក់ចែងពីបកហើយក៏ដោយក៏លោកនៅបន្តជួយពីក្រោយឆាកនៅពេលដែលសម្ដេចក្រុមព្រះបាននិរទេសប្រកាយជាលើកទី2ដោយសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញលោកកៅរេមីបានបន្ថែមដោយអួតដើមកថា
អ្វីក៏ដោយគឺត្រង់ទៅជាការគ្រប់ជូនពរសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះបរមសុខហើយអ្វីក៏ដោយគឺទង្គុំបានសងគុណបងដោយទឹកចិត្តស្មោះសរមិនដែលមានទឹកចិត្តស្អប់ខ្ពើមទោះបីជាយើងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ
បច្ចុប្បន្នលោកកៅរេមីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការខ្វែងទស្សនៈគ្នានឹងគោលនយោបាយនឹងបានប្រកួតប្រជែងគ្នាបង្ហូរឈាមក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារប្រកបដោយការគោរពចំពោះប្រសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះដែរនៅក្នុងសារចូលរួមរំលែកទុក្ខលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាការបាត់បង់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាការបាត់បង់ព្រះរាជអិសរជនក្នុងព្រះរាជវង្សដ៏ល្អឆ្នើមមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់ពេញព្រះហឫទ័យស្នេហាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយព្រះឆន្ទៈមនសិការមោះមុតនិងវិងវៃជាអតិបរមាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតជប៉ុនបានរំលឹកដល់ស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្រោយភាគីខ្មែរបានបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយហួរគ្នាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបន្សល់ទុកគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រមួយដែលធ្លាប់តែខ្លាំងមកដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងលើការសម្រេចចិត្តអំពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបន្តនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខអតីតមន្ត្រីបកគឺអ្នកស្រីមួសុខួរយល់ថាសម្ដេចក្រមព្រះមិនបានប្រាប្រាស់អំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកឲ្យបានល្អដើម្បីយកប្រៀបលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រីលាឈប់ពីគណៈបកក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានដើរចេញពីគណៈបព្វហ៊ុនសំបិចដោយសារខ្ញុំបានឃើញថាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការប្រឈមមុខនឹងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអំណាចនៃហ៊ុនសំបិចការឆ្វេងយល់របស់ព្រះអង្គតែងតែនៅមិនសូវច្បាស់លាស់មិនសូវការពារនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមួសុខួរបានចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកចាប់ញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណៈបកបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះនឹងមិនបាត់បង់ចេញពីឆាកនយោបាយឡើយលោកមានជំនឿលើស្មារតីស្រឡាញ់របបរាជានិយមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងរំលឹកព្រះរាជបណ្ដាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថា
លោកមានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាអត់នឹងទៅអស់បងប្អូនទៅធ្វើម៉េចរក្សាការពារនៅគណៈបករាជានិយមមួយដែលជាគណៈបករាជានិយមដឹកនាំដោយការបង្កើតឡើងជាហោរណសេបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចអើយយើងហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកស្នងមកទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថា គណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូនមិនអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណុំនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស
់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីឲ្យវាយខ្នោះចំពោះអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលមិនព្រមចេញសារភាពប៉ុន្តែចំពោះអ្នកចេញសារភាពគឺទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយក្រមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថារដ្ឋគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវអភិរក្សក្នុងនោះមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផងដែរកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចេញមុខសារភាពរួចផុតពីការវាយខ្នោះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលលោកបានបញ្ជាការពីចុងសប្តាហ៍មុនឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះស្រាវជ្រាវដកហូតដីនិងចាប់ខ្លួនអ្នកទន្ទ្រានដីអភិរក្សនៅគ្រប់ខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាអ្នកចេញមុខសារភាពរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកគេជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរលើមន្ត្រីខិលខូចនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រពត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អត់ទេហោះខ្ញុំបញ្ជាទៅតលេថាបើតរឹងតតឹងវាយខ្នោះភ្លាមអត់មានឲ្យរញ៉េរញ៉ៃទេឥឡូវឮថាចុះហត្ថលេខាបកលដីបកលអីបកលលួយខ្លួនដកខ្លួនអ្នកណាចេញមិនចេញសារភាពតាមវាយខ្នោះ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបជាង2000ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតហើយស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកទទួលព័ត៌មានថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីនេះដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវលើការទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃសុក្រនេះអំពីចំនួនមនុស្សសរុបដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួននិងទំហំដីដែលត្រូវបានដកហូតចំពោះការប្រកោដីព្រៃលិចទឹកមករត់វិញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខៅលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាមានអ្នកមកសារភាពនឹងប្រកោដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបចំនួន13នាក់លើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ2058ហិកតាប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីប៉ុន្មាននាក់និងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មាននាក់នៅឡើយទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចេញមុខសារភាពទាំងនោះ
ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានមកសារភាពនៅចំពោះមុខហ្នឹងគឺបានធ្វើលិខិតបកគលដីមកជូនរដ្ឋវិញហើយរឿងកិច្ចការនេះគឺកំពុងតែធ្វើបន្តទៀត
លោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ថាអញ្ញាធមមន្ត្រីលើកឡើងទោសដល់មន្ត្រីណាដែលកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកនេះទេដោយហេតុថាបើលើកឡើងទោសនោះវាដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីខឹងខូចទាំងនោះឲ្យកាប់បំផ្លាញប្រៃឬទន្ទ្រានដីប្រៃនៅកន្លែងផ្សេងទៀត
កណាយើងលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យជនខិលខូចដទៃទៀតដែលគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនៅកន្លែងផ្សេងៗដែលជាតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើង
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋមិនដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីខិលខូចទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមសកម្មជនបកឋានប្រកាសជាមិនស្រុកចិត្តហើយក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្ងាត់ទាំងអស់នេះដែរ
ចំណែកនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារផ្ទុយគ្នាគណៈប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ថារំលោភបំពានដីសាធារណៈចំណែកឯមន្ត្រីធំៗដែលមានអំណាចធ្វើខុសពីច្បាប់គឺមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅវិញ
ួយ៉ាងដូចនៅពេលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ដីធ្លីដែលពួកគាត់បានកាន់កាប់ទីតាំងនឹងយូរទៅហើយនឹងហើយគាត់មិនទាន់ទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនឹងអាជ្ញាធរតែងតែចោទពលរដ្ឋថាបានរំលោភពីដីសាធារណៈឬក៏ដីរបស់រដ្ឋជាដើមចា៎ហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏ត្រូវបានគេថាចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់រឿងនៅបទចោទប្រកាន់នានាប៉ុន្តែនៅពេលដែលករណីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានអំណាចទៅវិញនឹងគឺកម្រឃើញមានការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយចា៎កន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារផ្ទុយគ្នា
អ្នកសិស្សចកសុភាពបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីណាដែលបានបំពានច្បាប់និងការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបទាំងនោះ
ចំពោះមន្ត្រីមានអំណាចទាំងឡាយដែលបានបំពាននោះវាគួរតែមានស្ថានទម្ងន់ទោសថែមទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែមានទោសធម្មតាដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញទេព្រោះខ្លួនមានតួនាទីចា៎
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគួររិះគន់លឿនពេកទេដោយសារករណីទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនៅឡើយលោកបន្ថែមថាអាចនឹងមានទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលលើមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក៏ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៃដំណាក់កាលចោះត្រួតពិនិត្យដំបូងអាជ្ញាធរតាមខេត្តមួយចំនួនបានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលរងការទន្ទ្រានយ៉ាងតិច 15,000 ហិកតាគួរបញ្ជាក់ថាដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្ត6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមានប្រមាណ 650,000 ហិកតាអញ្ញាធរខេត្តត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការការពារនិងការថែរក្សាដែនដីព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនដីព្រៃលិចទឹកនេះនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរទន្លេសាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាឲ្យដីនិងល្បាប់មួយភាគធំហូរធ្លាក់ចូលទៅបឹងទន្លេសាបដែលបណ្ដាឲ្យគោករាអាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងស្តុកទឹកនៅរដូវវស្សានិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានព្រៃលិចទឹកហើយរដ្ឋបាលជលផលបានវាយតម្លៃថាផ្ទៃក្រឡាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានថយចុះចំនួន 13% ពោលគឺកាលពីឆ្នាំ2002ព្រៃលិចទឹកមានចំនួន290,000ហិកតាប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2005ព្រៃលិចទឹកនៅសល់ត្រឹមតែ688,170ហិកតាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Pablo Kang រំពឹងចង់ឃើញតុល្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយភាពអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពមួយកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីរំពឹងការដើរតួនាទីប្រកបដោយតុល្យភាពនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022នេះជាការជំរុញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកកាងប៉ាប្លូក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកកាងប៉ាប្លូបានលើកឡើងថាក្នុងដំណែងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនឹងប្រធានបទដែលជាចំណុចនៃភាពខុសគ្នានិងជាចំណុចនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ផងដែរ
កម្ពុជានឹងដើរតួនាទីដែលនឹងពើប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងដែលអាចមានសក្តានុពលទាញយករង្វាន់ផងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
ប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះបន្តថាទីក្រុងកង់បេរ៉ារក្សាជំហរមួយចំនួនដែលគិតគូរពេលកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននិងបន្តចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិន
I think we've been quite again quite consistent in terms of the South China Sea
ខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីមានជំហរនិងណោទៀងទាត់លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង វាជាច្រកជលមេគីអន្តរជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់អូស្ត្រាលីដែលមានការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនឆ្លងកាត់ទៅតំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងជើងនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយើងមានចំហនឹងណទៀងទាត់ក្នុងការលើកការពៀចំហថាជាឧទាហរណ៍មានការចរចាបង្កើតនៅក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះដែលសម្រាប់អូស្ត្រាលីវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគូបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនាវាចរសេរីភាពនៃការហោះហើរដោយសេរីពីតំបន់ជលមេគីអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពរុករកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការធ្វើសម្ពយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដែលទាំងអស់នេះជាគោលដៅជួរមុខរបស់យើង
so that's our primary goal
លោកកាំងប៉ាប់ឡូបន្តថាអូស្ត្រាលីក៏គិតថាប្រធានបទតកតនឹងវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមានឹងបន្តជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយអូស្ត្រាលីស្នើថាគ្រប់ចំណុចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចត្រូវអនុវត្តដោយពេញលេញ
ក្នុងនាមជាប្រធានអ្នកត្រូវដើរតួនាទីដើម្បីធានានៅតុល្យភាពធានាផលប្រយោជន៍និងមតិយោបល់ជាធរមាននានាត្រូវបានគេដឹងឮនឹងអាចត្រូវបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធ
during the ASEAN meetings and the related meetings
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាបានខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានធ្វើឲ្យសមាជិកប្រទេសអាស៊ានដទៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដល់កម្ពុជាចំពោះទំនោរលំអៀងទៅភាគីចិនហេតុនេះលោកថាកម្ពុជាគួរយកចំហអព្យាក្រឹតនិងភាពជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានព្រមទាំងរក្សាតុល្យភាពរវាងភាគីចិននិងលោកខាងលិច
ធម្មតាយើងពិបាកបង្ហាញថារដ្ឋណាមួយជួយពលអភិក្រិតដូចមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបតអាកាសពីយ៉ាងបាយដែរកម្ពុជាស្ដែងចេញតាមនយោបាយតបទីកំពួនគឺថាតែយើងលុបចោលនៅការថាសមយុទ្ធយុទ្ធជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយអូស្ត្រាលីយើងទុកតែគេហៅថាសមយុទ្ធយុទ្ធជានេះជាមួយចិនមួយជាជំហរដែលសំខាន់ដូចអ្វីដែលសហគមន៍លោកខាងលិចលើកឡើងគឺចង់ឲ្យអាស៊ានដែលរួមទាំងកម្ពុជាចូលជំហរយ៉ាងម៉េចប្រកាសយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការប្រកួតជែងមានលទ្ធភាពជែងស្មើគ្នារវាងចិត្តនិងលោកខាងលិច
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពមួយដោយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានិងភាពមិនប្រកបប្រជានានាក្នុងតំបន
់ការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈជាការថាមានអព្យាក្រឹតភាពនេះគឺមិនពិបាកទេដរាបណាកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះបា
ទក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាជំនួយមានចំណុចពិសេសដោយគោរពនឹងការចង់បានរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាលោកលំអៀងទៅប្រទេសចិនហើយលោកប្រកាសថាលោកក៏ទទួលស្វាគមន៍គម្រោងកសាងពិភពលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនពីគំនិតប្រួយផ្ដើមមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.